всім, шановні члени комітету, шановні запрошені. Прошу, закриваємо двері, будемо починати роботу нашу. Колеги, у нас кворум є, 7 народних депутатів. Також на засідання запрошені у нас представники різних державних інституцій. У нас зараз підійде виконуюча обов'язки міністра фінансів, вона на паралельному засіданні. Директор департаменту пан Юрій Галатій є. Національний банк представляє перший заступник голови Національного банку Катерина Вікторовна Рожкова і начальник управління юристичного департаменту Козлова Ольга Івановна. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є Ігор Володимирович Пашко, керівник, і Ястреб Денис Анатолійович. Національна комісія цінних паперів фондового ринку, є член Національної комісії Лібанов Максим, вітаємо. Міністерство інфраструктури, у нас присутній генеральний директор Укрпошти Ігор Юхимович Смілянський. Також Кузнєцов Руслан Васильович, виконуючий обов'язки генерального директора департаменту державної політики Мінінфраструктури. У нас також присутній експерт Світового банку Євген Гребенюк. У нас виконавчий директор Незалежної асоціації банків України є Олена Коробкова. Директор Національної асоціації страховиків України Наталія Гудима. У нас також присутні і Галина Третьякова, генеральний директор Федерації убезпечення української, Навальківська Романа Юрійовна, віце-президент дієстрахових організацій України, Волковська Вікторія Олегівна, генеральний директор об'єднання фінансових установ. Представництво широке, у нас 3 питання сьогодні на засіданні. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку. Тут найбільше представництво присутніх людей, тому пропоную, може, ми першим питанням розглянемо. Також друге питання про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення фінансування функціонування фінансового сектору в Україні, 8331 вже дуже детально нам знайомий. І також проект закону про внесення, вибачаюсь, альтернативний до цього 8331-1. І третє питання, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг. Це 8415. Тому, колеги, є пропозиція наступна. У вас розданий порядок дня і є регламент. Якщо у членів комітету немає заперечень, я пропоную проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Колеги, у нас присутній на першому засіданні наш колега, народний депутат Віталій Семенович Курило, як автор законопроекту 6601 про фінансові послуги в галузі поштового зв'язку. Тому, Віталію Семеновичу, ми вам до 5 хвилин пропонуємо виступ, а потім по регламенту, як записано.
Прошу. Дякую. Можна. Шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні. Я один з авторів законопроекту. Законопроект вноситься декількома народними депутатами. І його суть достатньо проста. Ми хочемо внести зміни до діючого закону для того, щоб Укрпошті надати можливість відкривати поточні рахунки. Справа в тому, що, наприклад, я як народний депутат, інші депутати, хто мажоритарники і працюють в сільській місцевості, зіштовхнулися з тим, що останніми роками зменшуються можливості, особливо сільського населення, щодо фінансових послуг. Наприклад, у мене округ, 6 сільських районів, відділення банків є тільки в районних центрах. Найбільше в окрузі місто Старобільськ, де проживає 20 тисяч населення, в відділеннях 2 банків – Ощадбанк і Приватбанк. Всі інші банки, які були відділення на сьогоднішній день, перестали існувати, а в деяких районах залишилось тільки відділення Ощадбанку. До найближчого відділення банку, як правило, може бути 50-60 кілометрів, щоб добратися сільським жителям. А відділення Укрпошти осталися у всіх більш-менш великих населених пунктах. І тому люди просто сьогодні, єдина структура державна, де вони можуть прийти і одержати якісь послуги державні, це залишається тільки Укрпошта. Тому і наша пропозиція, яка узгоджена з Укрпоштою була, ми спільно розробляли цей проєкт закону, спільно обговорювали його, це те, щоб надати іменно Укрпошті можливості відкриття і ведення поточних рахунків. Що це дасть? Це, по-перше, допоможе удосконалити порядок виплати пенсій та грошових допомог через відділення поштового зв'язку та з використанням банківських поштових рахунків, забезпечити доступ населення на всій території держави до фінансових та банківських послуг, підтримати бізнес у віддалених населених пунктах шляхом збільшення рівня банківської доступності, створити умови для підвищення рівня безготівкових розрахунків у державі. Тому що сьогодні поштар, який розносить пенсію, ходить з сумкою з цими грошима, ми вважаємо, що це вже вчорашній все день. Цей законопроект дає можливість також Укрпошті відкривати поточні, ощадні та карткові рахунки, а значить забезпечити селян сучасними та необхідними для їхнього життя фінансовими послугами, скоротити витрати на готівку, значно зменшити ризики нападів на листонош та пенсіонерів, істотно збільшити об'єм безготівкових розрахунків, тобто реалізувати програму кеш-економі для села. Зазначу, що у світі це досвід масовий. Якщо дивитися на світовий досвід, то 87 поштових операторів державних надають право зведення поштових рахунків. У Європі фактично у всіх країнах європейських пошти, як державні пошти, мають право на ведення поштових рахунків. І в світі обслуговується через пошту близько 2 мільярдів, існує близько 2 мільярдів поштових рахунків. Тому я б попросив, щоб комітет уважно прийняв цей законопроект, розглянув його, прийняли в першому читанні і взяли, якщо є якісь питання, неузгодженості, взяли собі на доопрацювання до другого читання. Дякую за увагу.
Спасибі вам, Віталій Олександрович. Колеги, мені доручено зробити співдоповідь по цьому законопроекту. Хочу акцентувати кілька думок з приводу документу, який ми розглядаємо. Без сумніву, що у нас є ризики мати ще один квазідержавний банк у нашій банківській системі, тому що Укрпошта є чисто державною компанією, і давати ще один перелік банківських послуг може нам мати і ще один аргумент в тому, чи варто це робити. Водночас хочу сказати, що на сьогодні Укрпошта вже має можливості і надає певні фінансові послуги. До речі, хочу сказати, що ми нещодавно законом про валюту теж дали право Укрпошті звертати за ліцензією про готівковий обіг валюти. Хочу сказати, що без сумніву є аргумент на те, щоб прийняти такий законопроект і підтримати його, і та проблема, про яку говорив Віталій Семенович, віддаленості багатьох населених пунктів, і крім почти там, по-моєму, важко знайти будь-яку державну інституцію, от, не говорячи про те, що навіть в великих населених пунктах, в селах, я маю на увазі, не завжди є банківські установи, є тільки хіба що поштове відділення. Хочу сказати, що, на жаль, ми маємо враховувати також стратегію Ощадного банку, яка полягає в тому, щоб скорочувати свою філіальну сітку в зв'язку із збитковістю, в зв'язку з тим, що приходиться нести великі витрати на їх утримання. Хочу сказати, що шукаючи компроміс із цими «за» і «проти», про які я сказав, я думаю, що ще в дискусії ми будемо їх теж визначати, ми могли би знайти порозуміння у тому, щоб визначити певні обмеження, якщо навіть і надати Укрпошті таке право мати деякі фінансові послуги банківського характеру, то з певними обмеженнями. Я думаю, що, наприклад, це могло б бути право розміщувати кошти Укрпошти лише в банках, і ті, які відповідають критеріям, встановленими Національним банком України або в ОВДП, державні наші цінні папери. Ми могли б говорити, можливо, про обмеження в обсязі отримання коштів від фізичних осіб. Я маю на увазі, там не більше 200 тисяч гривень і більше не мають права приймати. Ми могли б говорити також про те, щоб заборонити залучати кошти від юридичних осіб, крім мається на увазі ФОПів і фермерських господарств, або обслуговувати тільки ще органи місцевого самоврядування, які є в віддалених зараз місцях. Ми говоримо, що треба подумати, чи давати можливість гарантувати фондом гарантування кошти в Укрпошті. Це, я думаю, дискусійне питання, ми можемо говорити. Я думаю, що маємо право говорити про те, щоб Нацбанк мав право встановлювати вимоги до діяльності Укрпошти у системі залучення коштів, і тут вже могло би бути відповідна фахова думка Національного банку в тому плані, як нам остаточно в варіанті прийняти такий законопроект. Хочу на завершення сказати. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Кабінет міністрів України подав висновок, де зазначено, що законопроект не підтримується. Профільне міністерство інфраструктури України повідомило про підтримку даного проекту закону, оскільки, на думку міністерства, сприятиме активному розвитку ПАТ «Укрпошти» такий законопроект. Антимонопольний комітет України теж прислав свій висновок, повідомив, що з точки зору комітету, зважаючи на недостатній рівень банківського покриття, доцільно використати потенціал національного оператора поштового зв'язку для забезпечення потреб споживачів у банківських фінансових послугах у повній мірі. Національний банк України вважає законопроект неприйнятним. Хочу сказати, враховуючи всі ці «за» і «проти», на мою думку, що я би пропонував підтримати такий проект за основу, розуміючи необхідність полегшення доступу до фінансових послуг у віддалених сільських місцевостях, а в другому читанні балансувати оцими нашими, можливо, певними обмеженнями з тим, щоб врахувати і зауваження, і пропозиції, і таким чином знайти варіант розвитку нашого національного оператора. Дякую. Хто бажає висловитись?
Я в першу чергу хочу звернутися до шановного Віталія Семеновича, автора законопроекту, розуміючи наболівше, що ви представляєте саме Луганську область, і якраз там критично, якраз із доступністю до послуг фінансових, але, на жаль, цей законопроект не вирішує це питання. Я хочу просто вам пояснити, чому. Якщо ви кажете, що є напади на касирів, і якщо ми можемо це тільки убезпечити, якщо ми перейдемо на кешлес, то, що ви також говорили, тобто на картки. Але на сьогодні я хочу вам повідомити, що вже MasterCard акредитував Укрпошту, дав їй можливість ставити платіжні термінали у своїх відділеннях. І таким чином, якщо буде апарат і буде карточка будь-якого банку, це Ощадбанку чи іншого, то ми отримаємо той же самий результат. Той же самий результат, якщо в першому варіанті все одно це будуть картки, то і зараз це картки. Уже сьогодні Ощадбанка чи Приватбанка карточка може бути, ну, в найближчий час зараз мають поставити термінали. І для цього не потрібно Укрпошті ставати банком. Ваш закон пропонує Укрпошті стати банком. Крім того, на сьогодні прийнятий закон про валюту дає можливість Укрпошті міняти, тобто отримати ліцензію на валютообмінні операції, так як і фінансові компанії, і ставити як обмінні пункти вікна і міняти валюту. Тобто, вже сьогодні ці дві функції, вони вже є можливими. Закон, він, ну, трошки, видно, не встигає за часом на даний момент, і він, ну, немає сенсу. Що стосовно того, чи може Укрпошта стати банком? Тут я перейду трошки на більш професійне поле і хочу сказати, що сьогодні Національний банк, він налагодив таку комунікацію по нагляду за банками, що Укрпошта, вона просто не може вписатися в цю систему. Вона не може відкрити кор-рахунок у Національному банку. Її відділення і система технологічна не відповідає захисту каналів комунікації. Персонал не відповідає можливостям для того, щоб він... Дай Бог, що вони навчили працювати персонал на тих посттерміналах, які зараз вони закупляють. Вони, до речі, ставлять термінали першого універсального міжнародного банка. Да? Виграв він тендер у них. І крім того, вони ще, знаю, зараз закупляють термінали самообслуговування і ставлять свої точки. Тобто, таким чином, цей набор, обмінний пункт, термінал і можливість еквайрингу обслуговувати карточки без відкриття. А це якраз і є межа, де банк, а де не банк, без відкриття рахунків фізичним особам, а і юридичним особам. Тут я взагалі, чесно кажучи, прочитав, що в законі ще не просто є можливість відкривати у Укрпошті рахунки для юридичних осіб, а тут ще написано або, тобто можна банку не відкривати, а відкрити, щоб фірми відкривали рахунки у Укрпошті. Ну, я думаю, що це, ну, занадто, тим більше навіть якщо для юридичних осіб, якщо це навіть приватний підприємець, він десь у віддаленому регіоні, то на сьогодні, маючи, ну, хоча б телефонний зв'язок, можна управляти своїм рахунком будь-де. Це не стоїть таке гостре питання, щоб ми дали можливість Укрпошті відкривати юридичним особам рахунки. І ми не можемо зараз створити іще одну проблему із внесенням на рахунки Укрпошту, рахунки внески, депозити фізичних осіб, а це є межа. Залучення ресурсів, відкриття рахунків – це вже банк. Ми не можемо цього дозволити, тому що це загрозливо і це може створити іще одну проблему і ще один майдан, який ми, слава Богу, зараз вже відрегулювали, начебто немає таких гострих проблем, як це було там 2-3 роки назад. Тому я думаю, що законопроект потрібно відхилити і не підтримувати.
Різаденко Павло Олександрович, член комітету.
Колеги, висловлю трошки протилежну думку, спостерігаючи, я мажоритарщик, і спостерігаючи за тим, що відбувається в окрузі, це те, що Ощадбанк скорочує свою мережу на селі. Вони закривають свої відділення. Да, з радянських часів у нас була певна інфраструктура на селі. Була окремо поштова, відділки поштового зв'язку у кожному населеному пункті, і були відділки Державного ощадного банку. Тепер з тим, що Ощадбанк цілково згідно стратегії, яку він обрав, звідтіля йде, і, до речі, це викликає певну соціальну напругу, при тому всьому, що є телефони, мобільний зв'язок, картки і так далі, але все одно, значна частина, хто сьогодні на селі. Село у нас сьогодні вимираюче, тобто всі, хто міг виїхати, вони виїжджають. Там залишаються люди, які не можуть виїхати, більш люди похилого віку. Їм складно користуватися інтернет-банкінгом, картковими рахунками і так далі, і так інше. Вони звикли, що є відділок, куди вони можуть прийти, зробити переказ, покласти гроші і так далі, і так інше. Тому я висловлю протилежну думку, що на фоні того, що Ощадбанк скорочує свою мережу цілеспрямовано, і враховуючи, що у людей повинна бути доступність до базової послуги, це хоча б переказів, щоб мати якийсь поточний рахунок і зробити якісь базові платежі, мова не йде про депозити, я тут теж схиляюсь до того, що це не повинно бути, що це повинна бути все-таки ліцензія обмежена, здійснення розрахунків, отримання пенсії, здійснення якихось перерахунків, комунальних, обов'язкових, але не про депозитну діяльність, залучення коштів. Тому питання, все-таки підтримую законопроект в першому читанні, саме в такій, щоб до другого читання залишити цю діяльність в концепції можливості здійснення розрахунків. І це важливо для віддалених населених пунктів, або просто для сіл, для іншої інфраструктури платіжної не буде.
Дякую, пан Романюк. Віктор Миколаївич, після нього Поляков.
Доброго дня, шановні колеги. Дивіться, я от пригадую, як розвивався оці всі тенденції, пов'язані з національними поштами в післявоєнній Європі. Практично той шлях, що ми зараз починаємо, пройшли всі континентальні, головні континентальні країни Європи, починаючи від Німеччини, закінчуючи Францією і Італією. На базі пошт були спочатку створені, пошти виконували оператора, як грубо кажучи, там поштові засоби поштового перевезення, потім вона трансформувалася там в напівбанківські як фінансові компанії, потім вони в залежності від країни вони майже підійшли до повноцінних банківських послуг. А до речі, буквально 10 років назад взагалі пошта Франції почала субсидіюватися з боку держави, тому що в них така сама проблема була, як і у нас, що банки уходили в зв'язку з тим, що закривалися масово відділені банки, було потрібно було населення підтримувати і взагалі представництво держави в віддалених регіонах. Іншого варіанту не було, як надати повноцінну ліцензію пошті для того, щоб вона забезпечувала мінімальний сервіс для населення. Тому в тій ситуації, що є, еволюція, яка чекає нас, еволюція чекає, іде все до того, що банки взагалі будуть переходити всю в електронну комерцію. Тому тут об'єктивно потрібно завчасно прогнозувати цей весь процес і готуватись до нього. Тому я теж я підтримую виконуючого обов'язки голови комітету. Нам потрібно голосувати за підтримку законопроекту в першому читанні і допрацьовувати його до другого читання. Дякую.
Поляков Максим Анатолійович, прошу.
Дякую, доброго дня. Я хочу тільки доповнити якраз виступаючих і Павла Розененка, і Романюка, але привести конкретний приклад своєї рідної Черкащини. У мене просто була буквально кілька місяців назад ситуація, коли якраз звернулися сільські голови з двох сіл. Притому це великі села, де жителі від 2 до 3 тисяч чоловік, ну, враховуючи ситуацію на селі, це одні з найбільших в районах села, де якраз прийшла команда закрити відділення Ощадбанку. Я звернувся до керівництва, думав, розглянуть, але, на жаль, в них є стратегія, ми банки закриваємо. Каже, та там є відділення, яке працює два рази в тиждень, в кращому випадку. Відділення це можна, ну, назвати так натяжко, це такі справжні собачі будки по 3 квадратних метри, де ремонт робився ще до громадянської війни. Тому будь-які функції, на жаль, сьогодні Ощадбанк не виконує. І враховуючи їхню позицію, вони просто, я думаю, на протязі найближчого часу просто в селах взагалі не буде жодного доступу. Коли ми говоримо про якісь картки, якісь сучасні речі, ми розуміємо, що це ні про що. І дійсно ми повинні розуміти, що, на жаль, якщо ми хочемо зберегти село, а не зберегти якийсь банк, то ми повинні думати про це село. А про це село – це тільки єдине, що може зробити, це якщо почтам буде, будуть пошти, де є, ще залишилась інфраструктура, ми можемо це врятувати. І дійсно, мабуть, часом ще повинні перейти до питання субсидіювання, щоб це реально працювало. Тому що, що б ми не говорили, поїдьте в село, бо більшість, я розумію, в цих селах не були, не знаю, що там відбувається, закривається почта, закривається банк, села немає, так, ще школа залишається, все. Тому я категорично закон підтримую, закликаю всіх також його підтримати. Дякую.
Дякую. Лаврик Васильович, після нього Фурсін.
Доброго дня, колеги. Однозначно підтримую ідею того, що в селі повинні бути банківські послуги. І ця категорія людей, яка сьогодні живе поза великими містами, поза районними центрами, не може не мати засобів для оплати рахунків чи якихось інших речей, які їм потрібно зробити. Я так розумію, що метою даного закону була саме підтримка оцих категорій людей, які не можуть там виїхати за межі своїх населених пунктів. І тоді незрозумілим стає норма закону про відкриття поштових рахунків для юридичних осіб. Тому що якщо все-таки люди прийняли для себе рішення займатися підприємницькою діяльністю, робити, створювати юридичні особи, то я думаю, більш ніж достатньо не для того є можливостей, щоб і знайти можливість обслуговуватися вже в відкривати рахунки в фінансових установах. Є пересторога ще іншого плану, що сьогодні, вводячи поняття поштові рахунки, для єдиного поштового оператора зв'язку, ми створюємо прецедент, коли завтра можуть звернутися інші оператори поштового зв'язку з приватною формою власності. І маючи вже, щоб ми не зробили ринок такий, що завтра ті оператори, які працюють на ринку поштових послуг, там Нова Пошта, інші, можливо, оператори, теж там, в правках до другого читання чи з шляхом реєстрації нових законопроєктів будуть мати намір заходити з такою самою мотивацією в села і надавати вже банківські послуги. Тому ідея є цікавою, ідея є сприйнятною, щоб з нею далі працювати, але мені здається, що з самим текстом законопроекту прийдеться ще попрацювати і зараз його доопрацьовувати. Дякую.
Дякую вам. Фуртин Іван Геннадійович, прошу.
Ну, коллеги, я, в принципе, не имею четкой позиции, да, потому что, с одной стороны, действительно, с точки зрения мажоритарщика, абсолютно понятное объяснение, действительно, в селе не хватает банковских учреждений, какое-то объяснение этому есть. Но, с другой точки зрения, я хочу сказать, что нам не хватает для диалога Министерства финансов, потому что мы так много потратили времени, вы помните, на заслушивание стратегии по государственным банкам. Если мы фактически собираемся из почты делать государственный банк, ну или квазибанк, тогда надо каким-то образом интегрировать почту в эту стратегию и уже тогда еще раз расписать функции этих банков. Да? Если Ощадный банк, нам рассказывали, что он оставляет за собой какую-то социальную функцию, да, какую-то спецгосударственную функцию, тогда у меня предложение. Ну, давайте объединим почту тогда с Ощадбанком, да, если уже это в стратегии. Да. То есть, о чем я хочу сказать? Я не сторонник того, чтобы у нас было не 60%, а уже 80% рынка финансовых и банковских услуг под контролем государства. Тогда уже заодно надо обсуждать и вопросы приватизации почты. Почему нет? В мире такая практика тоже есть. Тогда не только продавать 25% Ощадбанка, то почему уже тогда не продать и 25% почты? Поэтому, может быть, я бы не сказал, что надо отклонять закон, но то, что его надо интегрировать в эту стратегию Минфина, ну, это очевидно. Тогда поэтому, может быть, он немножко преждевременный, этот закон. Спасибо.
Дякую вам. Значить, Павло Олександрович, да, потім Сергій Вікторович.
Да. Я дуже вдячний Івану Геннадійовичу за те, що він саме звернув увагу на ще раз на ситуацію з Ощадбанком і з державними банками. Бо дійсно, Ощадбанк, коли приходить до нас сюди і відстоює свою стратегію, вони кажуть про свою інфраструктурність, точку останню, єдину точку доступу і так далі, і так інше. Але на словах те, що представляється в комітеті, це одне. А от всі мажоритарщики, які тут присутні, бачать зовсім інше в себе в округах. Ми всі бачимо закриття, просто остання хвиля, це останні декілька місяців, дуже активно, іде закриття відділень, і вони кажуть в спілкуванні з ними, це вже прийнято рішення, це не зупинити, це не переглянути, скорочення будуть далі, далі, далі. Тому це дуже актуальне питання. І я ще раз хочу звернути увагу той же Ощадбанк. З одного боку каже про економію, і каже, ми скорочуємо, ми хочемо скоротити, зробитися ефективними і так інше, закриваючи відділення по селам. Але при цьому, шановні, вони там, вон, по тому ж Гулліверу, дарують 20 мільйонів доларів в рік Поліщуку, партнеру Януковича молодшого, по сьогоднішній день, з 2014 року, ті в бігах, а 20 мільйонів доларів Ощадбанк просто дарує, дає можливість вивезти з Гулівера площі, які здаються в оренду на прокладки, які, вибачаюсь, не закредитовані, із яких платять 1% по кредиту в 450 мільйонів, і Ощадбанк на це закриває очі. А от відділення його дуже цікавлять позакривати всі. Тому я вам дуже вдячний, що ви підняли це питання, воно актуальне і повинно розглядатися згоден в комплексі.
Дякую. Рибал Сергій Вікторович, прошу.
Шановні колеги, ми дійсно підняли наші колеги загальне і болюче питання. Це питання відсутності можливості отримувати послуги Укрпочти в селах особисті, там і маленьких, і великих. Але я теж не можу не погодитися з Іваном Геннадійовичем, що він каже, тому що сьогодні в нас 60% державних банків, і наступним питанням буде саме питання державних банків, які працюють. І сьогодні там не ради не сформовані, і вони не працюють так, як воно треба, нема стратегії. Але як я один із авторів цього законопроекту, не можу його сьогодні не підтримати на комітеті. Єдине, що я хотів би сказати шановному керівництву Укрпошти, ви бачите, скільки висновків негативних на сьогодні по даному законопроекту. Тобто в залі в нас сьогодні, як ми бачимо з колегами, дуже складно проходять ті законопроекти, в яких всі фракції начебто погоджуються, да? Але нема голосів. Тобто я вважаю, що після першого читання його дійсно треба доопрацювати суттєво, а по-друге, дуже велико треба провести роботу для того, щоб в першому читанні він був проголосований в залі, тому що, ну, якщо чесно, в мене є дуже велике сумнівання. Дякую.
Дякую. Наполягає пан Руслан Демчак.
Шановні колеги, знову ж таки, при всій повазі до Ощадбанка, якщо, давайте логічно, якщо Ощадбанк закриває в селах відділення, да, в нього якась фінансова логіка, навіть Ощадбанк, я вже не кажу за комерційний банк, то невже ви думаєте, що при цьому відділення Укрпошти буде прибуткове? Я вважаю, що будь-яке збиткове державне підприємство – це злочин. Злочин проти держави. І цього закону немає шансів. Ви це розумієте. Я відчуваю, що пан Смілянський якби попросив підтримати цей законопроект, але призвав всіх до розумної логіки. Має бути конструктивна розумна логіка. Я пропоную все-таки наголошую на своїй позиції відправити закон, давайте так, така пропозиція формулюю, авторам на допрацювання. Тому що він настільки зараз конфліктний, що він не може бути змінений до другого читання, на жаль.
Дякую. Колеги, я думаю, що буде коректним. Ми тут запросили велику кількість учасників, які зацікавлені в цій розмові. Тому від Національного банку, Катерина Вікторівна, ви маєте чітку позицію, якщо є додаткові аргументи, ми вас слухаємо. Пан Смілянський теж, якщо є додаткові аргументи, теж слухаємо. По 2 хвилини кожному. В кінці ми вам дамо як співавтору. Тому по 2 хвилини прошу.
Перше, дуже дякую всім за сьогоднішній закон. Від чистого серця. Дякую за захист прав кредиторів. Дуже вдячна. Дякую. 2 додаткові аргументи. Все вже сказано. Якщо це дозволяти, то це банк. Якщо це банк, це вимоги до капіталу, а це державні кошти, до ліквідності, до фінансового моніторингу і таке решта. Друге, це прецедент для інших. Третє, вибачте, фонд гарантування вкладів, а це витрати, знову такі витрати. І це ніяк не вписується в стратегію розвитку державних банків. Що можна робити? Тому що це додаткові витрати будуть з бюджету. Є дуже проста форма, вона називається агентська угода з банками. Підписавши таку агентську угоду, Укрпошта у всіх віддалених куточках зможе обслуговувати будь-яку фізичну особу по переказах, по рахунках і таке інше, маючи агентську угоду з банками. Ми сьогодні суттєво спростили правила роботи з агентськими угодами, в тому числі при відкритті рахунку і при визначенні ідентифікації особи. Тобто це сьогодні вже спрощено. Не треба закону, не треба додаткових витрат, не треба додаткових капітальних вкладень, не треба заковувати бюджетні гроші в землю, треба просто підписати агентські угоди з банками і за комісію, яку ці банки будуть вам платити, ви будете робити перекази без відкриття рахунку. Все, крапка на тому. І це дуже просто. І ви це знаєте, Ігор.
Дякую. Пан Смілянський, Юрій Хімович, генеральний директор.
За все дуже вдячний за розгляд цього законопроекту. Я би хотів, якщо можна, буквально пару цифр показати, я ж про цифри. Щось воно не працює. Завісло. Якщо коротко, колеги, тут було дуже слушне питання прийнято про збитковість Укрпошти. Давайте конкретно, на сьогоднішній день, а у нас передвиборчий рік вже, правильно, на сьогоднішній день Укрпошта йде на мінус 800 мільйонів гривень. Значить, ми просто можемо не дочекатись наступного читання, якщо ми будемо йти за таким рахунком. Якщо йдеться мова про агентську схему, в середньому комісія за сплату рахунків на 10-1%. Комісія MasterCard і Visa десь 1,6. Питання, де візьмемо 0,6 різниці? В такому випадку агентських рахунків все саме солодке, тобто дані про клієнтів, залишки, ліквідність залишаються в шановних банках. Я вибачаюсь, але весь геморой з фінмоніторингом, з KYC клієнта, обладнанням, каналом зв'язку і все інше кладеться на Укрпошту. Ну так не працює. В мене є гарні новини до пана Полякова. Укрпошта на сьогодні прийняла рішення обладнати всі сільські відділення, де мешкає більш ніж 2000 населення, комп'ютерами і комп'ютерним зв'язком. Тому, коли йдеться мова про мобільний зв'язок, я можу доповісти, що в великих селах 2000+, ми знайшли інтернет лише в 60% випадків. 60%. 30%, ми дуже сподіваємось, буде працювати ще 25 на 3G. І ще 20 ми вкладаємо в супутниковий зв'язок. Тобто, коли всі банки йдуть, ми вкладаємо, і через до жовтня місяця всі села України будуть обладнані зв'язком для того, щоб надавати якісні послуги. На сьогоднішній день від пенсійного фонду ми отримуємо десь 1,5 мільярда гривень комісію за сплату пенсій. Якщо гроші перераховуються на картку, ця комісія обнуляється. Тобто ви розумієте, що собівартість цієї послуги десь 2,5 мільярда, ми отримаємо 1,5, тобто цей збиток Укрпошти, по суті, генерується через сплату пенсії. Тому ми і пропонуємо, що якщо йдеться мова, що Укрпошта повинна заробляти, ну так не буває, що ми віддали банкам, заробляти можна на кредитах. І ми вже працюємо і за страховими компаніями, і з банківськими, з різними банками по кредитах. До речі, хотів би зауважити, термінали – це наші. Це не Пумба, це наші термінали, і ми будемо заробляти на них. Ну, так же не буває, що мережа є, а заробітку нема. Да, тому я дійсно, да, Сергій прав, що треба допрацювати. Ми згодні з обмеженнями, але ж агентська схема просто не працює. Ну, якщо бабушка приходить і запитує, синок, що в мене на рахунку, якщо бабушка без поняття, я не працівник банку, тому я заглянути в ваш рахунок не можу, так не працює. Да, тому заробляти треба на клієнтах або дотувати Укрпошту. Да, всі пошти Європи дотуються, нема питань. Там пошта Франції 140 мільйонів євро на доставку преси. До речі, сьогодні розглядалось питання, да, я знаю, в Верховної Раді. Ми запропонували закон, який позбавить державу десь за 4 роки необхідності субсидувати Укрпошту. Щодо кількості банків і державної частки. Державну частку треба рахувати вже з Укрпошти. Тому що 15 мільйонів людей, які мешкають, на жаль, не можу показати, в селах 2000 і 2000 мінус, вони вже обслуговуються в Укрпошті. Вони просто не рахуються. Тобто, коли йдеться мова про 60% державних банків, ми просто не рахуємо людей, які зараз сидять в готівці. Ми їх не рахуємо. Якщо їх порахувати, тому що вони вже в Укрпошті, все, що цей закон робить, переводить їх з готівки в безготівковий обіг. Ну, вони десь гроші ж тримають, тримають. Укрпошта приймає 25 мільярдів більше, 32, комунальних послуг. Готівки. Тобто,
дякуємо, дякуємо. Колеги, будемо підводити підсумок. Значить, я обіцяв, да, що від Національної асоціації банківських установ пані Коробкова, буквально хвилину, будь ласка, Олена, а потім Курило.
І якщо ви заключите англійську схему, воно все також ви все можете зробити, що ви пропонуєте робити. Но цього неможливо допускати. Це буде державний легальний конвертаційний
сенс. Дякую. Дякую. Вітаю, менш прошу хвилину.
Я дуже коротко для тих, хто живе в місті і в силу різних обставин не буває в селі і не бачить реального життя. От. У мене в окрузі створили, як і усіх депутати знають, зараз іде реформа територіальна і утворюється ОТГ. Так от, в 4 ОТГ невеликих немає банку і не було, є тільки відділення пошти, немає банкомату. мої звернення до Ощадбанку, давайте поставимо банкомат хоча б простий. Вони відповіли відмовою категоричною, тому що там немає відділень поліції. І вони не можуть по своїм інструкціям, інструкціям Нацбанку поставити навіть банкомат. І не поставлять банкомат. ОТГ сьогодні – це фактично права району. От уявіть собі, районний центр ОТГ з повноваженнями району не має навіть банкомату. І ми обговорюємо, що буде з банками, що не будемо. Давайте дамо людям хоч якусь можливість кудись цю картку вставити, бо нікуди в цьому селі вставити. Дякую.
Дякую. Колеги, давайте підводимо підсумки під нашою дискусією. Я буквально кілька речень. Перш ніж поставити на голосування пропозиції, хочу запропонувати наступне. Без сумніву, треба визнати, не хочу зараз, немає часу статистику приводити, але за поширеністю банківських установ і охопленістю банківськими послугами наша країна значно відстає від наших сусідів і від навіть тих, хто в Європі має найгірші показники. Ну, це правда. І, на жаль, тенденція не на краще. На жаль. Я погоджуюсь, бо я теж мав дискусії із Ощадним банком, де в мене ОТГ Олешанська, забирають останнє відділення і нема ціле ОТГ. Це третина району, нічого немає, ні банків, ні і лишилась почта, тому теж є проблема. Я розумію, що якісь оці прохання до Ощадбанку, ну, не вирішать проблеми. Ми маємо дивитися на тенденцію. Ідея закладена в цьому законопроєкті, що можливо дати якісь фінансові послуги Укрпочті для того, щоб вона мала певний перелік і набір, є непоганою. Які послуги, в яких обсягах, які обмеження закласти, які критерії закласти, я за те, щоб ми допрацювали професійно. І тут я теж... І теж думаю, що Національний банк ми дуже уважно послухаємо. Тому перша пропозиція, яка прозвучала в моїй співдоповіді, підтримати, чи вірніше рекомендувати Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку реєстраційний 6601 від 21.06.2017 року за основу. Друге, співдоповідачем. Я готовий взятися і очолювати робочу групу, якщо ви мені доручите. Або хтось хоче. Дякую. Доручити мені? Дякую. Співдоповідачем від комітету визначити пана Довбенка і утворити третій в комітеті робочу групу з допрацюванням законопроекту, якщо ми будемо його потім з тим, щоб залучити всіх зацікавлені особи. Національний банк, Укрпочта, НАБУ, всі, хто буде, ми будемо дуже уважно слухати. Я вам обіцяю, що я хочу почути всіх. Це перша... Ні, це коли будемо, коли приймемо в першому читанні, я готов за нього взятися в залі. Тому я б сказав за основу. Друга пропозиція була пана Демчака відправити авторам на доопрацювання. Да. Тому хто за першу пропозицію Довбенка, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу опустити. Хто проти? Два. Хто утримався? Один. Дякую. Більшістю голосів прийнято рішення рекомендувати за основу. Дякую, колеги, учасникам дискусії цього питання. Ми вам бажаємо всіляких гараздів. Переходимо до другого питання. Проект закону реєстраційний 8331, доповідає Демчак Руслан Євгенович.
Шановні колеги, також хочу подякувати за прийняття сьогодні 6327. І продовжуючи гарну тенденцію, хочу рекомендувати сьогодні допрацьований законопроект 8331-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору України. Цей законопроект є допрацьований, він включає і деякі положення законопроекту 6180, 8331 і альтернативно 8331-1. Я тільки зупинюсь на основних змінах. Це були зауваження далі, під стенограму ми прослухали, про склад конкурсної комісії. І зараз пропонується, я нагадаю, що конкурсна комісія, яка призначала незалежних аудиторів, пропонувалася три представника Кабміну, три представника адміністрації президенту. На сьогодні пропонується нам у доопрацьованій версії, щоб всього склад складався із 5 чоловік, три з яких Кабмін, один адміністрація президента і один профільний комітет Верховної Ради. Ну, форум, що дозволяє збиратися і приймати рішення трьома особами. Таким чином парламент виконує функцію парламентського контролю, але не зможе впливати на рішення, тому що так само, як і адміністрація президента, до речі, тому що фактично акціонером державних банків являється Кабмін. Ну, і він таким чином, якби, в першу чергу має бути зацікавлений сформувати якісну наглядову раду. Давайте ще одне. За пропозицією Світового банку повернена норма для нашого визначення на комітеті, що вибір шот-листа кандидатур саме радників у наглядовій раді державних банків має здійснювати компанія із міжнародним досвідом не менше 10 років. Світовий банк надіслав список лідерів на ринку біля 20, з них 8 на території України. Тут є у наших матеріалах якби перелік цих організацій. Ми можемо зараз визначитися, чи ми підтримуємо цю позицію, чи ні. Уточнили, що претенденти наглядові раді державних банків від президента та парламенту і Кабміну не проходять відбір конкурсної комісії, їх затверджує Кабінет міністрів за відповідним поданням, щоб спростити саму процедуру. Уточнили, що при встановленні винагороди і заробітної плати незалежним членам наглядових рад державних банків Кабмін лише враховує пропозиції конкурсної комісії, а не бере їх за основу, як було раніше. І ще дві норми. Видали зміни до закону про ліцензування щодо нерозповсюдження загальних норм закону про ліцензування на НБУ, оскільки вони вже внесені законом про валюту, випередив на закон про валюту. І прикінцеві положення доповнюємо прямими дорученням уряду і президенту та Верховній Раді сформувати номінаційну комісію, розпочати процес відбору та надати свої кандидатури до складу наглядової ради. Іншими словами, хочу сказати, що законопроект був вивірений, і його взагалі, враховуючи ще, що була попрацювала робоча група, можна сказати, що підготували навіть до другого читання. Тому я взагалі пропоную цей законопроект рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому.
Дякую. Значить, зараз ще є альтернативний, тому Сергій Вікторович Рибалка, 8331-1, прошу.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, вже не раз ми з Русланом Євгеньовичем доповідали. От, по тому і по альтернативному законопроекту, я думаю, що немає сенсу переходити, ну, і казати про переваги того чи іншого законопроекту. Я тільки хотів би сказати, ну, позицію свою і деякі речі спитати Руслана Євгеньовича, щоб він мені пояснив, щоб фракція розуміла, коли ми будемо збиратися і дискутувати з цього питання. Ну, по-перше, законопроект, який сьогодні є, 8331, і, як до мене, все в житті повинно бути справедливо, якщо є наглядова рада, яка приймає рішення. А тут вона приймає рішення, ну, як є в законопроекті, 9 членів наглядових рад, 6 незалежних, і голова наглядової ради обирається тільки з незалежних, і кворум 5 осіб, то будь-які рішення приймаються без представників єдиного акціонера, це держава. До мене позиція така, якщо в нас є поважні в наглядових радах представники, де вони незалежно обираються, то тоді ми повинні прописати в тіло закону, за який час вони зберуться. В державних банках визначать критерії, по яким вони повинні дати показники і кращі показники. Ми повинні їх затвердити, вони повинні це прописати, як кажу, в часі з показниками. І тоді розуміти, що, наприклад, через там, рік, давайте погодимось, ми заслухаємо цей звіт. Якщо він нас влаштовує, ці показники досягнути, питань немає. Якщо не досягнути, давайте переглядати і шукати більш кращих менеджерів. Те, що стосується самих наглядових рад закону, по якому доповідав Руслан Євгеньович, в мене ще питання є, ще раз, якщо можливо, поясните, по наглядовим радам стосовно квоти по інституту президента. Ну, в залі ви знаєте, що ми казали, що ми його підтримуємо. Я голосував за цей законопроект і в тому, і в іншому варіанті за, тому що дійсно дуже багато питань нашого альтернативного законопроекту було підтримано. Але принципово для нашої фракції, як буде з вашої точки зору сьогодні законі, ну, в законопроєкті, будемо казати, основному, да, формуватись наглядові ради, так як я казав, чи ви пропонуєте щось інше?
Так, допрацювала робоча група. Перше, по складу я повернусь. Дійсно, 6 у нас незалежних членів, по одному представнику від Кабміна, від Верховної Ради Адміністрації Президента. Але хочу доповнити, що якраз із державних органів, від Верховної Ради Адміністрації Президента, від Кабміна, це більше наглядові функції. Ми ж розраховуємо все-таки більше ініціативи і внесення якоїсь новизни від незалежних членів, тому що те, що ви говорили, що фактично є кворум без цих трьох представників, це не змінить ситуацію. Тим більше, ми і так зараз маємо, ми то не делегували, але Кабмін і Адміністрація Президента делегували, і що ми маємо? Ми бачимо, що це неефективно. Тому ми робимо ставку якраз на тих незалежних. Тепер на рахунок комісії, яка вибирає цих незалежних. Було 3 Адміністрації Президента, 3 були від Кабміна, сьогодні 3 від Кабміна, 1 від Адміністрації Президента, а не 3, і 1 від комітету. Ми додали. Всього 5.
Дякую, відповіли. Хто бажає ще висловитися? Павло Олександрович Різаненко, потім Романюк і Карл.
Дуже довго ми працюємо над цим законопроєктом, вже і номери в ньому змінились декілька разів. І це призвело до певних колізій. Справа в тому, що поки ми це все розглядали, ми прийняли проєкт закону 5592-Д, який став законом 2210. І ми там змінювали закон про акціонерні товариства, в тому числі і все, що стосується банків. І в даному законопроєкті про державні банки якраз норми щодо компетенції вищого органу, спостережної ради і так далі, і так інше, які прописуються в даному законопроєкті, вони трошки вступають в конфлікт з нормами закону про акціонерні товариства, оновленими, які ми прийняли. Є така проблема. Да, там, тобто. І тому в ідеалі, я розумію, що можуть бути інші якісь чинники, які нас підштовхують прийняти це моментально або вчора, або позавчора, але нам би варто не створювати ці проблеми додаткові собі в майбутньому, да, там, тобто, а привести у відповідність. Да, там. Або замінити те, що сьогодні написано в законопроєкті, просто замінити посиланням на відповідні статті закону про акціонерні товариства.
Дякую. Романюк Петро Миколаївич.
Колеги, мене не залишає відчуття загальної такої безтолковості цього процесу. Поясню чому. Тому що, ну, замість ґрунтовно вирішити питання, розумієте, ми входимо в деталі, призначаємо ці наглядові ради, беремо на себе якусь відповідальність, хоча з елементарної точки зору власник, у нас є держава, там Кабінет міністрів, він вже давно мав ці всі положення затвердити, ці всіх наглядові ради призначати, ми в якомусь бумажному ворості незрозумілого руху, такого брауновського руху і якась імітація процесу. Я завжди пригадую, коли в 2005 році призначали цих нових керівників Укрексімбанка, Ощадбанка, як вони формували ці наглядові ради, що в нас зараз буде все прозоро. В результаті все закінчилось тим, що закінчилось, він Павло сьогодні розказував. Не можемо, Поліщук їздить з охороною по Києву, вкрав оцей гулівєр, і всі задоволені, розумієте? Мене як платника податків хвилює тільки одна річ. От я дивлюся, що ми зараз візьмемо на себе додаткові зобов'язання, глобально ми питання не вирішимо, і робота наглядової ради Національного банку показує, що це шлях нікуди. Ми платимо хлопцям гроші, а я роботи не бачу. От відверто вам скажу. Я думаю, що по державних банках буде щось схоже. Тому давайте, ну, входити в якусь здорову площину вирішення цього питання. Здорова площина — дуже прості речі. Нам треба позбавлятися цих державних банків якомога швидше. Я ж писав доповідню 2 роки назад по Приватбанку, по цим Ощадбанкам. Розумієте, якщо ми втягнемося в цей процес, це ми будемо імітувати роботу без вирішення питання по суті. Це постійна імітація така. Ну, на пострадянському просторі це дуже така вигідна традиція. Вроді би є робота, а насправді її немає. Ми створюємо тільки проблеми, щоб для того, щоб вирішити наступні проблеми. Тому, ну, я буду підтримувати його, але це такий от класичний випадок, коли я підтримую законопроект з такою огидою, що мені вже, знаєте, соромно за себе. Дякую.
Дякую. Виконуючий обов'язки міністра фінансів Маркарова Оксана Сергіївна.
Дуже дякую. Шановні колеги, я ідейний співавтор даного законопроекту, хоча той законопроект, який ми подавали сьогодні, не розглядається, але ми говоримо про ті самі принципи, які ми підтримуємо. Дуже прошу сьогодні комітет підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Чому? Мені здається, що ми знайшли, ну, хоч і крихкий, але той фінальний компроміс, який дійсно Верховна Рада може проголосувати, і ми можемо втілити ті принципи, в які ми, скажімо так, зазначили як наші принципи щодо банківського державного сектору в стратегії, яку затвердили на Кабміні. Для того, щоб відповісти на деякі загалом запитання, які тут були, дійсно, закон про акціонерні товариства, стаття 1, частина 2, встановлює певні критерії, але тут же і говорить про те, що для державних підприємств, холдингів і банків з урахуванням особливого законодавства. Це якраз особливе законодавство, яке дозволяє нам без будь-яких колізій встановлювати такі правила. Що стосується позбавитися від державних банків, ну, чи продати більшу частину їх, ми абсолютно з цим погоджуємося, частина нашої стратегії. І насправді існуюче нормальне корпоративне управління – це необхідний пререквізит. Ми на сьогоднішній день зупинились в цьому місці в наших перемовинах з ЄБРР по Ощадбанку і в наших перемовинах з АІФСІ по Укргазбанку, навіть враховуючи, що в Укргазбанку сформована спостережна рада за цими принципами наглядовими, але міжнародний інвестор каже, покажіть, що весь решта державного сектору, який, на жаль, займає більше 50%, управляється належним чином. Тому ухвалення цього закону в тому числі дозволить нам залучити інвесторів. І це вже є необхідною передумовою. Ну і найголовніше – тобто ті незалежні члени, яких ми обираємо, це не безвідповідальні члени. Це професійні незалежні члени, з якими укладаються чіткі договори, з чіткими показниками ефективності. Ми вже пройшли цей шлях по Укргазу і по Приватбанку. Ми знаємо, які задачі ми як держава в своїй політиці власності, в своїй стратегії ставимо перед цими спостережними радами, які зобов'язки на себе беруть спостережні ради, як вони їх виконують. Чи це ідеальна модель? Ні, ідеальних моделей взагалі не існує. Але це точно краще того, що у нас є зараз, і це точно шанс налагодити корпоративне управління належним чином в цих банках. Тому я дуже вас буду просити, я навіть не буду сьогодні говорити, що цей закон відкриває нам дорогу до $800 від DPL, від Світового банку та 1 мільярд макрофіну від Європейської комісії, хоча це теж дуже важливо. І це останній, сьогодні дякуємо дуже за підтримку захисту прав кредиторів, це останній критерій, який нам треба в цьому плані виконати, але це не для цього. Він потрібен нам, для того, щоб налагодити нормальне корпоративне управління в банках і для того, щоб ми могли ці банки залучити належних інвесторів. Тому від Міністерства фінансів, від Кабінету міністрів дуже просимо підтримати цей законопроект за основу і в цілому, для того, щоб ми наступні 6 місяців присвятили дійсно пошуку, формуванню і належним чином разом з комітетом, разом з усіма заінтересованими стейкхолдерами, да, якщо можна так сказати, в цьому процесі тих наглядових рад, які нам дозволять забезпечити нормальне зростання їх в майбутньому, зробити їм щеплення ще одне від напрацювання проблемних кредитів в майбутньому. Ми бачимо, що це працює в Укргазбанку, в якому NPL нижче 18%, в Приватбанку, який рухається дуже-дуже стрімко до покращення своєї фінансової позиції. Це дійсно дає економічний результат, окрім того, що це правильно відповідно до європейських норм. Дякую.
Дякую. Павло Олександрович репліку має. На заключне слово буде Сергій Вікторович Рибалка, і може ще хтось наполягатиме, дамо. Прошу.
Да, я якраз взяв слово, щоб попросити за мною надати слово комісії з цінних паперів фондового ринку, тому що саме з ними ми спілкувались на тему того, що ті зміни до законодавства про акціонерні, то ті зміни, які регулюють діяльність наглядових органів, корпоративних органів, якраз не співпадають з чинною редакцією, там є все-таки конфлікти з законодавством по акціонерним товариствам. Якщо у нас є можливість це врегулювати, то краще це врегулювати. Я розумію, що в погоні всі ми тільки за макроекономічну стабільність і отримати гроші, але давайте все-таки, якщо у нас є можливість не створювати конфліктів між законами, то цього не робити. Тому за мною прошу надати слово пану Лібанову. І окремо, це для інформації, хотів би звернути увагу, я підтримую взагалі створення незалежних спостережних рад в державних підприємствах і банках, але я хотів би уникнути щенячого восторга і з такого дуже рожевих окуляр, да, на цю тему. Нам всім все одно потрібно дуже уважно слідкувати, що там відбувається, а не просто віддати це на відкуп комусь іноземцям і так далі, тому що вже є певні прецеденти, які не дуже гарні. Да, є ситуація, коли до спостережної ради магістральних газопроводів в Україні брали родича номінаційного комітету іноземця. Да? Є. Да? Це ще буде скандал, він попереду нас чекає, але така ситуація є. Є ситуація, я в цілому вважаю, що «Нафтогаз» команда робить прекрасну роботу вони зробили з цим позовом, але те, що рішення про винагороду у відсоток від виграної суми приймалось після рішення Стокгольмського арбітражу, уявляєте, постфактум. Ну, такого ніде в західному світі немає. Якщо ми поїдемо в Лондон або в Нью-Йорк, і нам скажуть, що постфактум визначається винагорода від виграшу, ну, це безпрецедентно. Да, там. Тому не потрібно, я б все-таки закликав, при тому, що створюючи такі органи незалежні з фахових експертів, все одно дивитися на них критично і аналізувати кожне їх рішення.
Дякую. Рібанов Максим Олександрович, прошу для відповіді.
Да, доброго дня, шановні колеги. Там ми дійсно там попрацювали над редакцією 8331, яка напрацьована робочою групою. Там є проблеми стикування з 2210 фактично по трьох питаннях. Це питання критерії незалежності незалежних членів наглядових рад, бо ми тільки в 2210 нарешті уніфікували критерії незалежності для банків і для небанківських акціонерних товариств, і не хотілося б тут робити якийсь окремий перелік. Тобто ми розуміємо, що тут мають бути додаткові критерії незалежності, пов'язані з тим, що це є державні банки, але загальні критерії незалежності, вони тут виписані трошки іншими словами, що з нашої точки зору буде створювати лише проблеми. І аналогічні проблеми там є з переліком повноважень, виключних повноважень наглядової ради, як і вищого органу. Тобто ми пропонували би просто зробити посилання на ті закони, які вже прийняті, і таким чином врегулювати цю позицію.
Да, Катерина Вікна, прошу.
Дуже дякую. Я стосовно критеріїв незалежності, якщо вони виписані трошки іншими словами, мені це дивно чути зараз, бо ми з вами особисто 2 роки працювали над цими формулюваннями, і окей, давайте їх передивимося негайно. Стосовно розподілу повноважень, це наша принципова позиція. Ми не можемо робити просто посилання на закон про акціонерні товариства, тому розподіл повноважень між органами управління і вищим органом в банківському секторі буде мати відмінності.
Мова не йде про зміну перерозподілу. Мова йде про те, що те, як сформульовані певні повноваження, воно відрізняється від того, як воно сформульовано, наприклад, там в 39 статті по повноваженнях наглядової ради комерційного банку.
Дивіться, давайте ми... якщо... Ну, по-перше, це так, це спецстаття державних банків, про це говорили. Давайте ми сьогодні можемо, якщо це технічно, то ми його усунемо, якщо це технічно, а не принципово. Але якщо це не по суті. У мене ще один невеличкий коментар є. Якщо можна повернутися до складу конкурсної комісії. Значить, в попередньому варіанті було 3-3-1, тобто адміністрація президента, кабінет міністрів і Верховна Рада. 3-3-1. Зараз ви пропонуєте 1-3-1. Коли ми обговорювали склад цієї номінаційної комісії, яка буде відбирати незалежних членів, то ми навпаки хотіли зробити його ширшим, тому що одне з завдань головних – це створити такі незалежні спостережні ради, які зведуть до мінімуму потенційно негативний вплив власника, тобі ж уряду, на роботу цих державних банків. І тому в номінаційний комітет ми хотіли, щоб там не було більшості, ну, абсолютної більшості власника, так? Щоб там ще були інші представники. Мені вважається, що на початковому етапі ми вже цей принцип руйнуємо. Тому давайте 3-3-2, 3-3-3, але не 1-3-1, тому що абсолютна більшість у власника, який буде сам обирати тих, хто потім повинен обмежувати його вплив на ці банки. Ми, ну от, хотілося б цю логіку, яка була перша, все-таки зберегти.
Дякую, Катерина Вікна. Сергій Вікторович, заключне слово як співавтор, і виходимо на голосування.
Дякую, Михайло, дякую, шановні колеги. Ну, да, я як співавтор альтернативного законопроекту, можу сказати, що я підтримую перший законопроект, який доповідав Руслан Євгенійович, тому що вважаю, що краще зробити це, ніж не зробити нічого. Хоча в мене теж є таке відчуття, що не допрацювали і могли б зробити гораздо кращий законопроект, але я підкреслюю, що краще такий закон, ніж ніякого. В мене питання друге, Михайлович. Ми пропонуємо за основу і в цілому. Тому що я, як народний депутат, підтримую, буду голосувати за. Але є питання по голосуванню фракції Радикальної партії. Я хотів би наголосити, що треба тут іскати, шукати якусь позицію. І якщо ми будемо ставити в зал за основу в цілому, в мене дуже великі сумніви, що в зал проголосує його за основу в цілому.
Дякую. Колеги, значить, Катерина Вікна, цей законопроект відправлений на повторне перше читання з урахуванням навіть того, що були зауваження по складу комісії. Ми реагуємо на те, що було сказано в залі. І не реагувати теж не добре, бо нам можуть знову повернути, і нам треба якось реагувати. Інколи воно здається нелогічним, але реакція має бути. Є... Так. 3-1-1 нормально. Тому, колеги, дивіться, є пропозиція, яку висловив... Давайте. Була пропозиція, пана Демчака. І тому цю пропозицію він сформулював, щоб ми, і я вважаю, першим пунктом ми маємо все-таки внести доопрацьований проект закону номер 83-31-Д на повторне перше читання, бо нам його сюди відправили, і маємо прийняти цей перший пункт. Другий пункт – рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому, пропонував Демчак, і тому я тут ставлю на голосування. Третє, друге – підсилити до цього, доручити Демчаку спільно із секретаріатом комітету оце провести техніко-юридичне і редакційне узгодження тексту, щоб ми не мали там якихось... редакційне. Да. І доповідаємо від комітету визначити заступника комітету пана Демчака. Прошу.
Так, я, очевидно, висловився, але формулював пропозицію. У мене є, можна обговорити, дві пропозиції. Або просто перше читання, для того, щоб до другого усунути неузгодженості з законом про акціонерні товариства. Або, якщо ми можемо проголосувати за основу в цілому з пропозиціями комітету і сформулювати пропозиції комітету для усунення неузгодженостей з законом про акціонерні товариства.
Я думаю, що, можливо, це третій варіант ваш, він буде найбільш компромісний, ідеальний, і ми тоді Нацбанк почуємо комісію і тут. Тому я пропоную з пропозицією, давайте я вас прошу тоді, Руслан Євгенович, оскільки ми вам тут доручаємо, сформулювати, і нам тоді після цього роздасте, щоб ми мали до того, як буде в залі цей документ. Тому ставлю на голосування пропозицію, яку сформулював пан Різаненко, за основу і в цілому з пропозицією комітету, яка буде у цих двох реченнях вами сформульовано. Хто за, прошу голосувати. Дякую, опустити одноголосно. Спасибі, друзі, вам. І останнє питання, у нас воно коротеньке, це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг. 8415. Я хочу сказати, що тут більша частина нашого комітету є співавторами, тому я не буду зупинятися на цьому, тільки скажу, що перше, Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради пропонує прийняти за основу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, теж підтримує прийняття законопроекту за основу. Національна комісія цінних паперів фондового ринку теж підтримує прийняття закону за основу. Національний банк вважає, що такий законопроект має прийматися після ухвалення в цілому законопроекту 2413А. Це так званий спліт, якщо ви пам'ятаєте. Колеги, я хочу сказати, що в принципі цей законопроект, він не пересікається зі сплітом, і я поясню чому. Тому що спліт, він дає відповідь, хто є регулятором відповідних небанківських фінансових послуг. Хто є? чи об'єднана те, що ми пропонуємо, інституція. А цей законопроект 84.15а, він каже, яким чином буде здійснюватися те, що ми кажемо, державне регулювання небанківських ринків. Яким чином? Ми тут вносимо цілу низку змін, доповнень до різних документів, і тут сформульовані наші пропозиції щодо захисту прав споживачів, фінансових послуг, які ми правки вносимо, щодо реорганізації припинення небанківських фінансових установ, є тут виписано досить чітко, щодо систематизації норм законодавства стосовно повноважень регулятора, щодо заходів державного нагляду і контролю, щодо ліцензування, що, на жаль, ще поки що немає, його потрібно, щоб це було, щодо коригувальних заходів, заходів впливу та штрафних санкцій, яких теж поки що немає. І от оці речі в цьому законодавстві, законі виписані. Тому, колеги, я пропоную все-таки підтримати його, за основу, не заперечую, якщо доручите мені доповідати його.
Дякую, Михайло Дмитрович.